Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani 745. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Johor, Terengganu beralih ke fasa 4. Dos pertama vaksinasi remaja capai 80.2%. Juga PRN Melaka, Perikatan Nasional tanding semua 28 kerusi. Johor dan Terengganu menjadi negeri terbaru beralih ke fasa 4 di bawah Pelan Pemulihan Negara PPN bermula 25 Oktober ini, kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu dicapai dalam mesyuarat jawatankuasa khas pengurusan pandemik COVID-19 selepas mendengar pandangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN.
Berdasarkan semakan, tiada negeri atau wilayah yang berada di fasa 1 dan 2 dan hanya tinggal 7 lagi negeri berada di fasa 3, iaitu Perlis, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Kedah, Sabah dan Sarawak. Dalam pada itu, Ismail Sabri berkata setakat 21 Oktober, kadar vaksinasi dos pertama bagi golongan remaja telah mencapai 80.2% atau bersamaan 2,524,156 individu. Susulan itu, Perdana Menteri berkata jawatankuasa bersetuju agar kemudahan vaksinasi lengkap untuk golongan dewasa ketika ini turut diperluaskan kepada golongan remaja yang telah divaksin lengkap. Bagaimanapun, Perdana Menteri menjelaskan vaksinasi itu tidak akan dilaksanakan serta-merta. Sebaliknya, kerajaan akan selaraskan kemudahan-kemudahan berkaitan dan memberi golongan remaja grace period selama 3 minggu atau sehingga pertengahan bulan November. Tempoh itu jelasnya lagi bagi memastikan kira-kira 80% remaja yang telah menerima dos pertama ketika ini selesai divaksin lengkap.
Pekerja asing yang terbabit dalam sektor peladangan dibenarkan memasuki negara ini. Bagaimanapun, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kebenaran itu tertakluk kepada beberapa prosedur operasi standard SOP yang akan dikuatkuasakan kepada semua sektor yang ditetapkan dan diluluskan secara case by case basis. Tambahnya lagi, kuota dan tarikh kemasukan bergantung kepada keputusan jawatankuasa pekerja asing yang dipengerusikan bersama oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Untuk SOP pra-pelepasan, jelas beliau, pekerja asing perlu menerima vaksin lengkap yang diperakui, melakukan ujian RT-PCR 72 jam sebelum tiba serta mempunyai sijil vaksinasi. Bagi SOP semasa ketibaan pula, beliau berkata hanya satu pintu masuk, iaitu lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 1 dan KLIA 2 sahaja dibenarkan. Bagaimanapun, pengecualian diberikan kepada pekerja asing dari Thailand, kru kapal penangkapan ikan tempatan melalui laluan darat seperti Bukit Kayu Hitam, Wang Klian, Betung dan Rantau Panjang. Untuk SOP selepas ketibaan, tempoh kuarantin diselaraskan selama 7 hari dan perlu dilakukan di pusat kuarantin yang diiktiraf kerajaan di sekitar Lembah Kelang. Selain itu, Ismail Sabri berkata kesemua mereka harus melakukan RT-PCR pada hari kedua dan kelima sewaktu tempoh kuarantin. Menurut Ismail Sabri lagi, sekiranya negatif, pekerja asing akan dibawa ke premis bekerja melalui kenderaan yang disediakan majikan. Tambahnya lagi, mereka juga perlu melalui prosedur biasa seperti pendaftaran dengan Foreign Workers Medical Examination Online, FOMEMA, serta lain-lain syarat yang ditetapkan majikan.
Kerajaan telah menetapkan beberapa prosedur operasi standard SOP bagi membenarkan pelancong antarabangsa bercuti di Pulau Langkawi bermula 15 November ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberitahu pelancong antarabangsa bagaimanapun perlulah memenuhi syarat dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan.
Bagi kategori pra-pelepasan, Ismail Sabri berkata kumpulan sasaran ialah pelancong yang berkualiti, high yield, lengkap vaksinasi, manakala anak atau jagaan di bawah 18 tahun wajib hadir bersama ibu bapa atau penjaga yang lengkap divaksin. Selain itu, kata Perdana Menteri, senarai negara yang dibenarkan adalah tertakluk kepada Jabatan Immigration Malaysia JIM, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM serta Kementerian Luar Negeri KLN. Tempoh tinggal yang ditetapkan, katanya lagi, mestilah sekurang-kurangnya 3 hari dan tiada syarat kuarantin dikenakan. Perdana Menteri berkata pelancong antarabangsa perlu jalani ujian RT-PCR dalam tempoh 72 jam sebelum berlepas dan hasil saringan perlu dikemukakan dalam bentuk sama ada digital atau cetakan, selain mempunyai insurans dengan nilai minimum $80,000 Amerika atau RM332,000. Jika didapati positif sewaktu tiba di negara ini, Perdana Menteri berkata, mereka akan terus dibawa ke pusat pengasingan, kuarantin atau hospital swasta mengikut kategori jangkitan COVID-19 dan semua kos ditanggung sendiri oleh pelancong berkenaan.
Ismail Sabri berkata penilaian akan dilakukan bagi projek rintis tersebut selama 3 bulan sebelum dilaksanakan di pulau-pulau peranginan serta kawasan pelancongan yang lain.
Seterusnya, beralih ke perkembangan kes harian COVID-19. Hari ini negara merekodkan 6,630 lagi kes baru COVID-19. Jumlah keseluruhan kes sejak pandemik kini 2,420,222. Setakat Rabu, data COVID Now melaporkan 96 lagi kes kematian baru dengan angka kumulatifnya menjadi 28,234 kes. Unit rawatan rapi ICU ketika ini menerima 653 kes pesakit dan daripada jumlah itu, 322 kes memerlukan bantuan pernafasan. Manakala kes sembuh adalah sebanyak 7,630 kes. Sebahagian besar kes masih melibatkan pesakit kategori 1 dan 2 iaitu 98.5% atau 6,529 kes melibatkan pesakit tidak bergejala dan gejala ringan. Selebihnya merupakan pesakit kategori 3, 4 dan 5 iaitu sebanyak 1.5% atau bersamaan 101 kes. Perkembangan vaksinasi COVID-19 semalam 235,607 lagi dos suntikan diberikan. Manakala bagi individu yang telah lengkap 2 dos kini sebanyak 23,451,810. Kadar peratusan vaksinasi populasi dewasa ketika ini telah menjadi 94.3%. Kadar vaksinasi COVID-19 bagi populasi remaja yang mendapat sekurang-kurangnya 1 dos mencapai 80.2% setakat Khamis. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata kadar vaksinasi itu dicapai hanya dalam tempoh 2 bulan menjadikan Malaysia salah satu negara terpantas dalam pemberian vaksin kepada remaja.
Menurut portal COVID Now, 80.2% atau 2.5 juta daripada populasi dewasa telah mendapat sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19. Manakala sebanyak 43.4% atau 1.3 juta daripada populasi remaja telah melengkapkan 2 dos. Pada Khamis, sebanyak pertambahan 168,816 dos diberikan kepada populasi berkenaan. Ini menjadikan jumlah keseluruhan pemberian vaksin populasi remaja sebanyak 3.891 juta. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK remaja dimulakan secara rasmi pada 20 September dengan menyasarkan 3.2 juta golongan remaja berusia 12 tahun hingga 17 tahun.
Hampir 100% remaja terdiri daripada pelajar sekolah yang berdaftar di Kuala Lumpur ketika ini sudah melengkapkan suntikan pertama dos vaksin. Menerusi Pengurus Pusat Pemberian Vaksin PPV Kuala Lumpur Protect Health Dr. Azim Azmi, ketika ini juga proses suntikan dos kedua berjalan dengan sangat lancar dengan lebih 40% telah menerimanya.
Di Kuala Lumpur juga untuk kalau saya boleh kongsikan, kita telah berjaya hampir 100% remaja bersekolah di Kuala Lumpur telah pun melengkapkan dos pertama mereka dan sekarang kita telah mulakan dos kedua dan daripada jumlah itu, lebih kurang 42% telah pun melengkapkan kedua-dua dos.
Menurut Azim, tiada masalah timbul sepanjang proses vaksinasi memandangkan kebanyakan pelajar atau remaja hadir dengan ditemani ibu bapa atau penjaga masing-masing. Beliau juga melihat program vaksinasi untuk remaja lebih mudah dan mampu capai sasaran dalam masa singkat berbanding dewasa.
Masih lagi mengenai golongan muda, sudah sampai masanya golongan muda di negeri ini bukan sahaja dibenarkan mengundi pada usia 18 tahun, malah diberikan ruang serta peluang untuk diletakkan pada kedudukan yang lebih tinggi. Ketua Pemuda MCA Datuk Nicole Wong Siau Ting percaya anak muda hari ini boleh memainkan peranan dalam penggubalan dasar negara dan bukan sekadar menyuarakan pandangan dalam media sosial.
So I think it's time to get young people to involve in policy making instead of letting them out there, you know, label them as they're immature and they're too young or something.
Menurut Nicole, anak muda mempunyai daya pemikiran yang cukup kreatif dan dinamik untuk diketengahkan. Namun katanya budaya politik ketika ini yang masih belum memberikan laluan kondusif kepada golongan itu telah mengehadkan potensi mereka.
Bila bercakap soal politik, sudah tentu ketika ini tumpuan adalah kepada pilihan raya negeri Melaka. Tarikh-tarikh penting sudah ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya. Itu di Melaka. Tetapi desas-desus mengenai pilihan raya negeri Sarawak juga semakin hangat diperkatakan. Namun setakat ini masih belum ada sebarang pengesahan mengenai pilihan raya negeri berkenaan. Nailah.
Ya, Syaf, belum pun selesai satu lagi sudah hangat diperkatakan. Sebab itu ada rakyat yang sudah mengeluh, meminta supaya sesiapa sahaja yang mengambil alih pentadbiran selepas ini supaya memberi fokus kepada mereka. Itu laporan saya bawakan selepas jam 8 malam nanti, Syaf.
Baiklah, terima kasih, Naila. Seterusnya, Malaysia Airports Holding Berhad MAHB mengumumkan pelantikan Datuk Iskandar Mizal Mahmud sebagai pengarah urusannya yang baru berkuat kuasa 25 Oktober. Melalui pemakluman kepada Bursa Malaysia, MAHB berkata Iskandar mempunyai pengalaman selama 32 tahun dalam dunia korporat dan berkhidmat dengan pelbagai syarikat multinasional ke syarikat berkaitan kerajaan GLC dalam pelbagai sektor.
MHB berkata Iskandar merupakan pengurus besar syarikat itu antara 1999 hingga 2003, di mana beliau mengetuai tawaran permulaan awam IPO dan penyenaraian syarikat itu di Bursa Malaysia. Antara portfolio beliau ialah kewangan, kewangan korporat, pembangunan perniagaan serta hubungan pelaburan. Selain terbabit secara langsung dalam pengembangan operasi seperti pengambil alihan lapangan terbang antarabangsa Rajiv Gandhi, Iskandar juga pernah menjadi ahli lembaga pengarah lapangan terbang Phnom Penh dan Siem Reap. Selain itu, Iskandar juga mempunyai latar belakang dalam postal dan logistik apabila menjadi ketua pegawai eksekutif kumpulan Pos Malaysia antara 2013 hingga 2015. MHB berkata Iskandar mempunyai kepakaran dalam inisiatif pemulihan dan pernah diberi mandat oleh Kementerian Kewangan dan Hazanah untuk memulihkan semula syarikat seperti Malaysian Technology Development Sdn Bhd dan Granatan Venture Sdn Bhd. Selain itu, Iskandar juga mengetuai inisiatif pemulihan kumpulan media Prima Berhad sebagai pengarah eksekutif kumpulan dan pengarah urusan kumpulan antara 2019 hingga 2021. MHB berkata memulakan kariernya dengan Arthur Anderson & Corporation dan turut berpengalaman mengetuai beberapa institusi kewangan utama seperti Bumi Putra Merchant Bankers Berhad dan Commerce International Merchant Bankers Berhad.
Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dan ini segmen Sinar Awani. Berikut tumpuan utama untuk malam ini. Perikatan Nasional tanding semua 28 kerusi PRN Melaka. Desas-desus PRN Sarawak semakin hangat, tetapi soalnya bila? Lobby untuk dapat PhD, pemimpin politik jangan tekan universiti. Menafikan dakwaan, gabungan parti Sarawak GPS takut dengan Undi 18. Abang Johari menjelaskan GPS perlukan mandat baharu kerana mandat sedia ada telah tamat tempoh sejak 6 Jun 2021. Kata Abang Jo, sekiranya pilihan raya negeri ke-12 dilaksanakan, ia bukan bagi mengelak Undi 18 tetapi kerana mandat harus dikembalikan kepada rakyat memilih kerajaan baharu.
Ya, itu sebuah salah.
Ya, di bawah SPR.
Waktu itu, kami sebenarnya injury time. Meskipun kami tu masih ikut ada orang kata, kenapa hal masih nak jadi ketua menteri di saya ada kuasa lagi. Mandat saya ada. Ha? Nah, kalau kita beri, kita minta mandat kepada rakyat supaya dia milih lagi kerjaan yang ada mandat. Konon dia takut dengan Undi 18. You see, opposition is very clear. Democracy is there. We also respect Undi 18.
Tambah Abang Joe, GPS malah menyokong golongan Undi 18 terlibat sama dalam sistem demokrasi apabila kerajaan negeri meluluskannya semasa persidangan DUN pada November 2020.
Nombor itu, the state government apa nama mindakan Constitution Sarawak to allow people 18 jadi voter. It is a GPS government, you know. I know of three states belum lagi malah. So, that's democracy. We want also people 18 years. Not to, tapi to us, kami ada expire apa? Nunggu penalty kick lagi.
Beliau berkata demikian semasa disoal pemberita pada sidang media Majlis Pelancaran Meet in Malaysia at Sarawak Launching of Kuching Hybrid City Alliance di Hotel Imperial Kuching pada Jumaat. Sebelum ini, Datuk Seri Wong Soon Koh dan Barubian dari Parti Sarawak Bersatu PSB mengeluarkan kenyataan mempersoalkan tindakan GPS untuk mengadakan PRN12 sebelum tempoh darurat Sarawak pada 2 Februari 2022.
Keputusan untuk mengadakan pilihan raya negeri Sarawak ke-12 PRN12 terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Ini kerana Sarawak ketika ini masih lagi dalam tempoh proklamasi darurat sehingga Februari tahun depan.
Tapi yang pastinya Sarawak kan sudah sampai tempoh untuk mengadakan pilihan raya. Jadi nak mengadakan pilihan raya itu ada proses undang-undang yang terkait dengannya. Saya percaya kerajaan negeri melihat kepada aspek-aspek perundangan kalau nak diadakan pilihan raya. Tapi itu terpulang kepada kerajaan negeri dan juga oleh kerana kita di sini penangguhan itu terkait dengan penguatkuasaan akta darurat yang masih lagi berkuatkuasa sehingga tempoh tertentu. Maka kuasa-kuasa itu ada pada Sri Paduka Baginda, Pertuan Agong dan juga Parlimen.
Beliau pada masa sama mengakui ada berbincang dengan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tok Nopeng berhubung PRN12. Ketika ini, desas-desus mengaitkan lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke Sarawak esok dan lawatan beberapa Menteri Persekutuan sejak semalam ada kaitan pembubaran DUN Sarawak untuk memberi laluan kepada PRN12. Pada Ogos lalu, Al-Sultan Abdullah mengisytiharkan proklamasi darurat Sarawak di seluruh negeri sehingga 2 Februari tahun depan sekaligus menggantung PRN12 daripada diadakan dalam tempoh berkenaan. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Mudin Yassin menjangkakan gabungan parti itu akan bertanding dalam semua kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada pilihan raya negeri Melaka November depan. Jelas Mudin, beliau telah mengarahkan agar rundingan oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM, PAS dan Gerakan diadakan segera.
Tambahnya pecahan kerusi di antar parti komponen PN bergantung kepada situasi dan keadaan bagi memastikan kemenangan berpihak kepada PN.
Kita bersedia menghadapi apa saja bentuk pertandingan ataupun pilihan raya ini sama ada secara 3 penjuru ke 4 penjuru ke ataupun 2 penjuru itu tidak jadi masalah bagi kita. Itu sebab semalam saya gesa supaya kita segerakan rundingan kerusi antara parti-parti dan Perikatan Nasional iaitu kalau di Semenanjung Bersatu, PAS dan Gerakan. Dan ini kena disegerakan. Saya dah beritahu pada pimpinan parti-parti dan mereka pada dasar bersetuju rundingkan segera supaya 28 kursi Dewan Negeri yang dipertandingkan di Melaka itu dapat dibahagikan mengikut situasi dan keadaan dan diharapkan kita boleh mencapai kejayaan.
Terdahulu Presiden UMNO Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi ketika ditemui pemberita pada Khamis sekali lagi mengulangi pendirian parti itu untuk tidak mengadakan sebarang kerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia pada pilihan raya negeri Melaka.
Pakar Kesihatan Awam menjangkakan keadaan lebih buruk akan berlaku selepas pilihan raya negeri Melaka sekiranya tidak disusuli dengan tindakan sewajarnya. Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid berkata, Malaysia pernah melalui pengalaman perit melawan COVID-19 ketika PRN Sabah setahun lalu.
Ya, kita mempunyai pengalaman yang begitu perit apabila berlakunya pilihan raya Sabah pada tahun lepas di mana kita lihat selepas saja berlaku pilihan raya tersebut, peningkatan kes terus mendadak naik dengan begitu tinggi sekali walaupun pada masa tersebut masih lagi beberapa negeri berada dalam MCO ataupun PKP. Sekarang ini apabila kita mau melakukan PRN di negeri Melaka dengan masyarakat yang boleh merentas negeri, saya rasa keadaan yang lebih buruk akan berlaku kalau tidak diambil tindakan. Saya cadangkan supaya kalau kita nak mengambil tindakan, tindakan pertama sekali harus kita lakukan supaya tidak dibenarkan berlaku pengelompokan daripada ahli-ahli masyarakat dan juga tidak dibenarkan berkempen. Saya rasa kalau tidak dibenarkan berkempen dan juga tidak dibenarkan berlakunya pengelompokan ahli-ahli masyarakat, ini dapat mengekang daripada peningkatan kes.
Disebabkan itu, Dr. Syed Muhammad Al-Junid mencadangkan kepada kerajaan supaya tidak membenarkan sebarang ceramah politik atau aktiviti berkumpul secara beramai-ramai sehingga selesai PRN. Beliau juga menyarankan kepada kerajaan supaya ceramah diadakan secara maya ketika negara masih lagi mendepani pandemik COVID-19.
Ketika pemimpin politik sibuk catur strategi untuk pilihan raya negeri, ini pula luahan rakyat Melaka. Sesiapa sahaja yang bakal mengambil alih tampuk pimpinan selepas pilihan raya negeri Melaka nanti, isu banjir yang seperti tiada kesudahan di negeri itu perlu menjadi keutamaan. Mereka mengakui sudah tidak sanggup mengharungi dugaan banjir setiap tahun sehingga terpaksa menanggung kerugian puluhan ribu ringgit.
Baru saja selesai yang pindahan pertama, kedua tu. Yang pertama tak masuk ke bagian rumah lah, dekat luar je. Yang kali kedua tu pindah, baru belum habis lagi kemas tu. Dah masuk bak yang kedua, ketiga ni lah. Ni yang paling pantas sekali. Itulah saya minta lah, apa tu, siapa yang apa dilantik menteri, apa ketua menteri ni kan. Tolonglah pandang kita ni semua. Sedih hati ni. Itulah minta lah pandang kita yang susah ni. Tak sanggup lagi nak hadapi macam ni. Tu minta kalau boleh orang kita tu, biarlah ikhlas kat kita orang semua.
Apa makcik, kalau boleh jangan lewat ada ni lagi banjir apa semua kan, kalau boleh lah kan. Tapi kalau ni parit-parit tu mana longkang ke apa, biar besarkan ke apa ke kan. Itulah dah tak tahan lah. Asyik pindah-pindah kan, habis barang semua rosak apa semua kan.
Harapan saya benda ni, sebab benda ni bila dah jadi sampai 3 kali, baru dalam belum sampai lagi apa setahun lebih kan. So jadinya benda ni dah jadi kritikal lah. Sebab setiap kali tu, yalah macam kita pun tak boleh nak salahkan pembangunan ke apa. Tapi benda tu pihak-pihak yang bertanggungjawab, pihak-pihak yang intelektual. Yang boleh memikirkan masalah ni, so jadinya kalau boleh dipercepatkan lagi baik.
Selesaikan
segera lah. Sebab benda ni kota dia akan jadi macam acara 6 bulan sekali.
Selepas ini dalam Sinar Awani, lobi untuk dapat PhD, pemimpin politik jangan tekan universiti. Seorang pemimpin besar sebuah parti politik dilapor giat melobi dirinya supaya dianugerahkan ijazah kehormat Dr. Falsafah PhD Pengajian Islam. Memetik laporan portal Malaysia Deadline, tindakan melobi itu dakwa dilakukan secara agresif oleh pejabat seorang menteri besar bagi membolehkan pemimpin mereka mendapat anugerah itu. Sumber memaklumkan mereka melobi secara terus kepada dekan. Malah sumber yang mengesahkan perkara tersebut berkata tindakan itu akan memalukan universiti dan cendekiawan kerana individu itu pernah dikatakan menjadi punca perpecahan umat Islam dan Melayu. Walhal katanya ijazah kehormat ini perlu ada pencalonan dan penilaian yang ketat, manakala dekan pula perlu membacakan fakta-fakta dan mempertahankan kenapa anugerah ini diberikan. Pemimpin atau parti politik tidak wajar guna pengaruh atau memberi tekanan kepada universiti hanya semata untuk menganugerahkan ijazah doktor kehormat kepada tokoh politik. Apatah lagi untuk mengurniakan anugerah berprestij itu kepada individu yang tidak layak atau kurang sesuai dengan tahap yang dimiliki seseorang individu itu.
Mesej tegas itu disuarakan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara MPN, Profesor Dato' Dr. Radwan Cik Rus, susulan laporan yang mengaitkan tindakan pemimpin politik yang melobi ingin mendapatkan anugerah tersebut.
Pertama, dia boleh datang daripada orang politik ke, orang perniagaan ke, orang akademik ke, orang industri, tak apa. Kita tak bolehlah diskriminasi orang politik, tak boleh dapat. Cumanya, jangan salah guna kuasa politik untuk mendapatkannya ataupun tekanan ataupun atau apa-apa cara pun yang ada unsur-unsur untuk mempengaruhi. Kalau tak layak contohnya ataupun kurang sesuai, tapi dengan menggunakan unsur-unsur pengaruh itu nak dapatkan itu, itu salah.
Beliau pada masa sama menasihati pemain politik untuk tidak terlalu mengejar gelaran atau penganugerahan daripada universiti.
Dia semoleknya adalah perlu datang dari pengiktirafan orang lain yang mengiktiraf kemuliaan kita dalam bidang kita yang setara dengan kelayakan akademik itu. Walaupun dia bukan kelayakan akademik yang boleh diterima pakai, tapi sehingga melobi ini dah macam tak kenalah. Takut nanti ada yang orang seolah-olah menggelarkan ianya sebuah sekuntum bunga ros, tapi tak ada bau rosnya. Ya, tak sampai tahap kepada kelayakan yang kita janjakan itu.
Lebih daripada 200 pengusaha restoran nasi kandar di Pulau Pinang tertekan kerana tidak mampu menampung kebanjiran pelanggan selepas aktiviti merentas negeri dibenarkan susulan kekurangan pekerja. Presiden Pertubuhan Komuniti India Muslim Malaysia, Muhammad Rizwan Abdul Ghafur Khan berkata, kekurangan pekerja itu melibatkan warga asing yang masih terkandas kerana tidak dapat pulang ke negara ini. Lebih 1,000 pakej dan voucher pelancongan Selangor 2.0 telah ditebus oleh orang ramai menerusi aplikasi Beli Belah Shopee bermula jam 12.30 malam pada Jumaat. Menerusi ciapan di laman Twitter, Tourism Selangor memaklumkan sebanyak 10,000 voucher pusing Selangor dulu bernilai RM100 setiap satu ditawarkan kepada orang ramai bagi tempoh sehingga 31 Disember ini. Empat lelaki ditahan kerana disyaki terlibat cuba memindahkan balak secara haram dalam kawasan hutan tanah kerajaan di Kampung Perak, Mukim Penyor, Pekan, Pahang pada Khamis. Lelaki tempatan berusia 30 hingga 36 itu ditahan unit penguatkuasa Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, JPNP, selepas serbuan di lokasi itu kira-kira jam 4 petang.
Dapatkan akhbar Sinar Harian Sabtu dengan tajuk Muka Depan. 1/4 penganggur ialah graduan. Akibat pandemik COVID-19, jumlah graduan menganggur di negara kita terus meningkat berdasarkan data tahun 2020. Bertapak selama 32 tahun di Malaysia atau lebih khusus di Taiping Perak, keunggulan air mineral jenama Spritzer sememangnya diiktiraf sehingga di peringkat antarabangsa. Umum mengetahui air adalah keperluan asas dalam kehidupan seharian. Tetapi tahukah anda bahawa tidak semua sumber air adalah sama? Justru air mineral semula jadi Spritzer menawarkan pelbagai keunikan serta manfaat kepada tubuh badan manusia.
Pengarah Penyelidikan dan Pembangunan R&D Spritzer Berhad, Dr. Chua Chau Tio berkata, air mineral ini kaya dengan silika dan sumber air bawah tanahnya yang terletak di tanah seluas 330 ekar adalah terlindung oleh hutan hujan tropika yang belum tercemar.
In a unique process, Spritzer ialah tak ada sentuhan untuk first class quality dan safety untuk rakyat Malaysia. Many research have found that aluminium may be not be good for you, especially for the brain. They may cause memory loss and things like that. So they found that if you drink 1 to 1.5 liter Spritzer, actually the silica goes into your body and take out the aluminium and you pass it out in the urine. So that's a benefit lah, that we can hopefully long-term health effect to prevent the build-up of aluminium in your body.
Tidak terkecuali menerima tempias akibat pandemik COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun lalu, Spritzer ternyata mampu mengharungi situasi mencabar. Malah mereka turut bersama-sama berganding bahu meneruskan tanggungjawab sosial korporat CSR khusus untuk menghulurkan bantuan kepada petugas barisan hadapan serta masyarakat yang kurang bernasib baik.
Selangor berada di landasan tepat untuk menjadi peneraju industri aero angkasa negara, disokong dengan ekosistem hampir lengkap bagi membangunkan industri ini menjelang tahun 2030. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amruddin Syari berkata, industri aero angkasa antara yang paling terkesan sejak penularan pandemik COVID-19. Bagaimanapun, program vaksinasi kebangsaan akan membantu Selangor untuk mencapai inisiatif Pelan Tindakan Jangka Panjang 2020-2030 bagi industri aero angkasa ini.
Menurut Amiruddin, industri aero angkasa dijangka mula pulih bermula tahun 2022 dan aktiviti penerbangan serta aktiviti lain berkemungkinan kembali seperti sedia kala menjelang 2024.
This is why Invest Selangor has decided to organize and launch the inaugural Selangor Aviation Show 2021 at the Sky Park RAC Subang from 25 to 27 November 2021. Put aside the uncertainties and pessimism and take the opportunity that Selangor Air Show 2021 present as a reset button for the industry as we start to emerge from the pandemic. With the full support of the industry, I am convinced that we can significantly grow the business and general aviation industry together and make the Selangor Aviation Show a permanent event in the regional aviation calendar.
SAS 2021 menyasarkan pembabitan 43 pempamer dalam dan luar negara dan 5,000 pengunjung sepanjang acara itu berlangsung nanti.
nanti dalam Sinar Awani, Negeri Sembilan terpaksa lupakan hasrat bersaing dalam Piala Malaysia. Ratu Elizabeth II kembali ke Istana Windsor selepas bermalam di Hospital King Edward VII di London bagi menjalani pemeriksaan kesihatan pada petang Rabu. Perkara itu dimaklumkan pihak jurucakap Istana Buckingham dalam satu kenyataan. Baginda sebelum itu terpaksa membatalkan kunjungan ke Ireland Utara pada Rabu atas faktor kesihatan dan diminta untuk berehat. Dan jelas Istana Buckingham masalah kesihatannya itu tiada kaitan dengan COVID-19. Sebelum itu, Ratu Elizabeth II menerima kunjungan daripada beberapa ikon dunia perniagaan seperti Bill Gates pada Selasa selepas Perdana Menteri Boris Johnson menyempurnakan persidangan pelaburan mesra alam sempena persidangan iklim COP26. Baginda bakal meraihkan 70 tahun di atas takhta tahun depan. Kali terakhir baginda dimasukkan ke hospital adalah pada 2013 selepas mengalami radang perut dan usus. Baginda turut menjalani pembedahan katarak pada 2018 dan pembedahan pada lutut pada 2003. Seorang maut manakala seorang lagi cedera selepas terkena tembakan di set penggambaran filem di Santa Fe, Amerika Syarikat pada Khamis. Jabatan Polis Santa Fe mengesahkan tembakan itu berpunca daripada pistol yang digunakan pelakon terkenal Hollywood Alec Baldwin semasa penggambaran filem terbaharunya Rust. Mangsa maut dikenal pasti sebagai juru kamera Helena Hutchins, 42 tahun, yang disahkan meninggal dunia selepas dikejarkan ke Hospital University New Mexico. Pengarah filem Joel Souza, 42 tahun pula, cedera dalam insiden itu dan kini menerima rawatan di Hospital Christus St. Vincent. Menurut polis, siasatan kini dijalankan bagi menentukan bagaimana kejadian itu berlaku dan jenis peluru yang digunakan. Namun buat masa ini tiada tangkapan dibuat berhubung insiden berkenaan. Anggota polis dikerahkan ke set penggambaran tersebut yang terletak di Bonanza Creek Ranch selepas menerima panggilan kecemasan pada jam 1.50 tengah hari waktu tempatan. Susulan kejadian, set penggambaran itu kini ditutup. Negeri Sembilan terpaksa melupakan hasrat untuk terus bersaing dalam baki saingan Piala Malaysia musim ini. Ia selepas 20 pemain dan 4 pegawai skuad bola sepak Negeri Sembilan FC dijangkiti COVID-19. Menurut Kelab Bola Sepak Negeri Sembilan, NSFC, dalam satu kenyataan, kesemua mereka sedang menjalani kuarantin wajib di rumah serta dipantau selama 10 hari oleh Kementerian Kesihatan. Tambahnya lagi, ujian pengesanan COVID-19 secara berterusan sedang dilakukan bagi kontak rapat pemain dan pegawai yang terlibat. Pada masa yang sama, NSFC memaklumkan pihaknya tidak dapat meneruskan baki saingan Piala Malaysia untuk musim ini. Selain itu, jelasnya lagi, demi menjaga keselamatan semua pihak serta mengambil berat nasihat yang diberikan doktor pasukan, pihak NSFC ingin memohon setinggi-tinggi kemaafan kepada penyokong. Ia kerana situasi ini turut menyebabkan pembatalan perlawanan persahabatan menentang Kuching City FC yang sepatutnya diadakan pada 20 Oktober. Justru NSFC berharap agar para penyokong memberi sokongan dan mendoakan kesejahteraan pemain dan pegawai. Baik, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini. Ikuti perjalanan 100 hari pertama Kabinet Pimpinan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob untuk membuktikan keberhasilan dan pencapaian kepada rakyat. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Nala Huda. Salam hormat.